Děkuji. Takže ještě jednou všem dobrý večer. Věřím tomu, že mě slyšíte. Já se přiznám, že nemohu až příliš moc víc jaksi přidat na hlase, protože skončím s nachlazením, ale hlasivky ještě pořád jaksi stávkují tak nějak napůl. Takže mám tady ještě i hrnek čaje, kdybych náhodou tak se napiju, tak mě omluvte, že budu takové jako ty technické věci možná ještě tady jaksi konat, co se normálně nedělá. Jo? Tak, ale já jsem rád, že se můžeme takto vidět zase v novém roce, takže i já přeji samozřejmě vám všem a nám všem, aby Pán Bůh nám požehnal, abychom mohli být spolu s ním a mohli také mít tu jistotu, že Pán Bůh je s námi. No a teď tedy už do posledních dvou kapitol. Sestra Praženová měla pravdu, že to není jedna kapitola, ale dvě kapitoly poslední, takže 21. 22. Ale já bych rád ještě se jenom jednou větou, dvěma větami vrátil k těm kapitolám, o kterých jsme hovořili na konci minulého roku. A to byla tedy kapitola 19. a 20. Ta 19. kapitola vlastně, tam je pohled do nebe a zaznívá tam mnohokrát nebo několikanásobně to slovo haleluja, to znamená chvála. Je to jakási odezva na to, že Pán Bůh zvítězil. Ano, odezva na Ježíšův příchod. Radost, vděčnost, chvála, to asi se všechno skrývá pod tím slůvkem haleluja. A To je náplň, bych řekl, de facto celé té 19. kapitoly, o které jsme hovořili posledně. No a pak už je 20. kapitola. Pokud si dobře pamatujete, já jsem se zmínil o tom, že jestliže ve 3. kapitole od začátku Bible, čili 1. Mojžíšova 3. kapitola, je popsán pád do hříchu, tak ve 3. kapitole od konce Bible, a to je ta 20. kapitola Zjevení, je zase, bych řekl, opak toho, čili ukončení, porážka hříchu. Takže to taková je jenom jako shoda okolností, že to tak je a je tam vlastně popis je to definitivní likvidace zla a definitivní likvidace hříchu. Tak by se to asi dalo říct, kdybych to nějak naformuloval. Jo? Takže to bylo to, co jsme hovořili posledně, no a já bych skutečně rád tečel do té 21. a 22. kapitoly, takže zkusme nejprve tedy tu kapitolu 21. samozřejmě a tam prosím pěkně, abyste četli první verš. Ano, první verš.
A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo.
Děkuji. Takže to první, co je tady zmíněno, je to, že vlastně všechno to, co bylo hříšné, pominulo. Jestli tady něco je věčné, tak věčný je Bůh. Nakonec my čteme, že v 1. Timoteovi, že Bůh sám má nesmrtelnost, čili to je, bych řekl, jeden pohled. A druhý pohled je všechno, co je boží, co je dobré, je tady věčné. Ale to hříšné tedy pominulo. A je napsáno, a teď to sestra četla, je tady nové. Čili není to opravené, není to nějaká generální oprava, ale je to prostě nové. Ano, je to nové. A jestliže člověk je, bych řekl, možná ještě tak z toho lidského pohledu, jenom, jo, když něco dostanete, nějaký přístroj, nástroj, to je jedno, který ale už bude, ani počítač, cokoliv jiného, auto, cokoliv jiného, co ale už bude používáno a někdo řekne, ale já jsem na tom udělal generálku a teď ti to dávám, tak ale pořád to člověk kupuje s vědomím tím, že to tedy není nové, že to je to staré, že to je pouze opravené. Jo? A vždycky tam je to riziko, že prostě může dojít k tomu, že to prostě může také skolabovat. Ale jestliže koupíte něco nového, teď nechci říct, že to nemůže skolabovat, ale když koupíte něco nového, tak je jasné, že máte větší jistotu, menší riziko, že tedy to bude v pořádku. Tady to tak úplně je. Čili Pán Bůh došel ve svém plánu k úplnému vítězství a došel vlastně k úplné likvidaci zla a také k tomu, že učinil všechno nové. Ano? No a teď je tam ještě to druhé, co tam také sestra četla, a to je to, že moře tam i více nebylo. Víte, tady se mohou lidé přít o to, jestli tam tady to moře bude nebo nebude, a dokonce někteří řeknou, no ale já si nedokážu dovolenou představit bez moře, že jo? Takže když tam nebude, tak to by bylo složité, ale tady je třeba vycházet z toho textu biblického a také i z toho, že se jedná o obraznou řeč, nebo že to jsou obrazy, ano? A jestliže jsou to obrazy, pak tím pádem tady toto asi můžeme těžko brát úplně doslovně, ale tam jde o to, že Jan byl ten, který těžce nesl tu skutečnost, že on vlastně s těmi svými spoluvěřícími byl oddělen, rozdělen tím mořem. On, my víme, že on vlastně ten život trávil v Malé Asii, což je dnešní západní Turecko, tam je to město Efes a tak dále, že? A on tam vlastně byl s těmi svými, bych řekl, ovečkami, spoluvěřícími. Pak byl tedy odvezen na ostrov Patmos, který je zhruba asi kolem 70 kilometrů od toho dnešního tureckého pobřeží, to znamená, že je dělilo asi těch 70-80 kilometrů moře. A on samozřejmě vzpomínal na ty svoje blízké, na ty, které musel opustit, a oni na něho. A to, co je rozdělovalo, bylo moře. A on tím pánem tady chce říct, moře tam nebude, ne proto, že by tím chtěl říct, nebudete se mít kde koupat a chodit k moři, opalovat se na pláži, ale nebude tam nic, co by vás rozdělovalo, nebude tam nic, co by vás nutilo, abyste jeden druhého opustili, abyste se nemohli jeden s druhým setkat. Nebude tam prostě nic, co by to společenství Božího lidu rozlučovalo, oddělovalo, rozdělovalo a tak dále. Jo? Čili to je asi ta myšlenka, o kterou tady jde, když říká, že moře tam více nebylo nebo nebude. Takže to je to první. Můžeme číst, prosím pěkně, druhý až čtvrtý a plus ještě osmý verš, ano, v té 21. kapitole. Takže druhý až čtvrtý plus osmý verš. Buďte tak laskaví.
A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. A setře jim každou srdcu z očí a smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, nebo co bylo pominulo. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.
Děkuji, děkuji. Já hned se k těmto textům dostanu, ale ještě mě napadla takový příměr, který bych rád řekl, nebo myšlenku. Když se bavili, jsme se bavili o tom moři, že tam nebude více. Jo? Ono, je to tak, že tam jsme četli, že Pán Bůh učinil všechno nové. Tam není napsáno, on učinil všechno jiné, ale on učinil všechno nové. A my někdy se bavíme o věcech, tak si říkáme, jak to tam bude, či nebude, dokonce ty myšlenky, a nejsme první, oni už nepřátelé Pána Ježíše, když byl na této zemi, tak taky Saduceové tu otázku položili, jak to bude s tím, když některá žena obdoví a pak si vezme jiného muže a znovu obdoví a tak dále, bude mít 7 mužů, že? Jak to tedy bude? No, každopádně, ale Pán Ježíš na to nějak odpovídá, tam je třeba do závorky, jo, my ten neprocházíme Matouše, ale jenom do závorky, tam je třeba vnímat to, že Pán Ježíš neřeší záležitost, jak to bude vypadat na nové zemi, on odpovídá na to, jestli bude nebo nebude vzkříšení, protože Saduceové nevěřili ve vzkříšení, proto mu tu otázku dali, ano. No a teď je vlastně o to, co chci říct, že já vycházím z, i když to explicitně v Bibli není napsáno, jo, ale já vycházím z toho, že Pán Bůh učinil, stvořil všechno to, co tady prostě je, že stvořil i manželství, když teď jsme hovořili o tom moři, tak stvořil i to moře tedy, že samozřejmě ty vody, že, které tady jsou na zemi, a to všechno udělal před pádem do hříchu, je to tak? A teď je otázka, proč by Pán Bůh měnil ty věci, když to udělal před pádem do hříchu, to by tím chtěl říct, že se spletl a teď to musí udělat jinak, tedy tím pádem. Čili já vycházím z toho, že jestliže Pán Bůh tady stvořil manželství, jestliže Pán Bůh tady stvořil moře, když teď jsme ve zjevení u toho moře, jo, tak tím pádem tedy vlastně je třeba říct, že Pán Bůh nemá důvod, aby něco na tom měnil, protože on se nespletl tady v těchto věcech. On to udělal ještě před pádem do hříchu. A já vycházím tady z této věci, že vlastně hřích je jakási žel, tedy pro nás jistě dlouhá epizoda, která se vlomila do té záležitosti toho božího dobra a té boží dokonalosti, ale Pán Bůh nemá důvod, aby kvůli tomu něco měl. Něco změnil. On udělal všechno nové, ne že by napsáno, on udělal všechno nové a jiné. To tam nečtu. Já tam čtu, že udělal všechno nové. Čili obnovil ty věci, které on stvořil. Ano? To já se omlouval, jenom jsem se vrátil maličko do té záležitosti ještě toho moře. Ale pojďme tady k těm veršům, které už bratr Jarek četl. A tady je tedy to, co už jsme tady četli, já už to nebudu znovu opakovat, jenom tolik, že vlastně jde tam o to, že Pán Bůh bude se svým lidem a lid bude s Pánem Bohem. A já se tady musím vrátit do Starého zákona, protože my víme, že Pán Bůh nechal postavit svatyni a důvod toho postavení svatyně byl jaký? Důvod té postavení svatyně byl, abych mohl bydlet uprostřed vás. Jo? Abych mohl být uprostřed vás. To je 2. Mojžíšova 25.8. Jo? A teď jde o to, že on, Pán Bůh, říká na té nové zemi, já budu bydlet uprostřed vás. Jo, protože on potom touží, aby byl s námi, tak jako my toužíme potom, abychom byli s ním. Takže jestli ve starozákonní době tady toto bylo představováno tou přítomností Pána Boha ve svatyni, tak na té nové zemi tam to bude jako skutečnost, že bude bydlet se svým lidem. Ano? To je taková první věc, která tady je. Já se k tomu ještě časem vrátím, jenom jak k tomu dojdeme v těch textech, ale ještě se tady k té myšlence vrátím. Druhá věc, která tam je to, že tam je napsáno, co tam nebude. A já někdy dostávám otázky a možná, že i vy jste dostali otázku, nebo nás to napadá samozřejmě, spíš co tam bude. Že jo? Já jsem taky dostal otázku, prosím vás pěkně, a bude tam moci být i můj pejsek? Já jsem říkal, já nevím, protože to opravdu nevím, jestli tam bude moci být té paní tehdy pejsek, jak se mě ta paní tehdy ptala. Ale to, co chci říct, je, že tady je napsáno, co tam nebude. Prosím vás pěkně, co tam bude, je to, a teď abych to úplně nezhodil, ale je to tak důležité. Důležité je, že Pán Bůh říká, co tam nebude. Nebude tam pláč, nebude tam nemoc, nebude tam bolest, nebude tam smrt a tak dál a tak dál. A když my si přejeme něco, a teď jsme si nedávno že ho přáli k novému roku, tak často slyšíte tu větičku, hlavně to zdraví, a to je co? No hlavně, abyste nebyli nemocní. Jo? Když se dva lidé berou, tak hlavně, aby vám to klapalo. Jako v tom manželství, že aby vám to klapalo v tom vztahu. Jinými slovy obráceně vzato, abyste nebyli rozhádaní, abyste si nelhali, abyste byli vůči sobě korektní. Jo? Tak jestliže tady Pán Bůh říká, co tam nebude, že tam nebude pláč a tak dále a tak dále, a dokonce potom bratr četl, Jarek, že tam nebudou zbabělci, nevěrní, nečistí, cizoložníci, modláři a tak dále a tak dále, tak já se domnívám, že to je důležitější vědět, než to, co tam bude. Představme si, že tady bude seznam a soupis toho, co tam bude. A já si teď řeknu, aha, tak to tam bude, to je fajn, to je hezký, ale no jo, a co když se tam ještě dostane někdo, kdo nebude korektní, kdo jako tak občas si záleže, že jo? Jo, ale Pán Bůh říká, ne, to tam nebude, čili toto tam nebude, to, co vás tíží, to, co přinese hřích, to, co teď pokládáte za svůj handicap, který máte, tak to tam prostě nebude. Já se domnívám, že to je důležitější vědět, než vědět to, co tam tedy konkrétně bude. Nehledě k tomu, že čteme v Biblii, že to, co tam bude, tak to naše oko nevidělo a naše ucho neslyšelo. Tak to je jenom tak na okraj. Že? Tak, to je druhá věc, která tady je. A ještě je tady jedna věc, která je ještě důležitější. A to je to, že to nejdůležitější není ani tak, co tam bude, ale to nejdůležitější je, kdo tam bude. A kdo tam bude, to jsme četli hned v těch předcházejících větách, že bude Pán Bůh se svým lidem a jeho lid bude se svým Bohem. A teď jde o to, jestliže se máme setkat s někým, kdo je nám velmi milý, záleží až tolik na tom, kde se setkáme, anebo záleží na tom, s kým se setkáme, když to má být někdo, kdo je nám velmi milý. Jo? Čili to chci tedy říct, že to, jak to tam bude vypadat, to je možná pro nás svým způsobem důležité, ale důležitějšího, co tam nebude, že všechno to, co nám teď ten život nějakým způsobem likviduje nebo znepříjemně, tam nebude. A plus tam jde o to, kdo tam bude. A bude tam tedy náš otec. Já jenom myslím na to, že a vy si to také uvědomujete určitě, že dokud žili moje rodiče, tak jsme tam jezdili jako rodinka s manželkou, s dětma, že jsme tam jezdili k rodičům tak nějak jako domů. Že? Až rodiče nebyli, no tak bychom tam nejezdili. Protože jo, nám nešlo o to, co tam je, ale kdo tam byl v tom domě. A dneska tam bydlí někdo z mých synovců a už jsme tam nebyli léta, že jo? Protože důvod je ten, že jo, rozumíme si, takže o to tam jde. To jsme tady, to jsem tím chtěl říct. Dobře, čteme 5. až 7. verš, prosím, 5. až 7. verš.
Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všechno tvořím nové, a řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše, já mu budu Bohem a on mi bude synem.
Děkuji. Takže znovu je tady potvrzeno, že bude všechno nové. To je jedna věc, ano. A teď, jak je to možné, že bude všechno nové? No je to možné, protože Pán Bůh říká, já jsem alfa i omega, jinými slovy, já jsem počátek i konec. Čili já končím s tím starým světem, ano, a začínám ten nový. Čili proto jsem tedy počátek i konec, tady bych ale v tomto případě řekl, že Pán Bůh chce říct, já jsem konec i počátek. Jo? Konec toho starého a počátek toho nového. Takže to je taková jedna věc. Druhá věc je, ještě tady, Jane, nezapomeň to napsat, že? Já nezapomeň to napsat, napiš ta slova, či nezapomeň to napsat, protože kdo potom to touží, tak tomu to dám. Tomu to dám. A to, co je důležité, a taky to tam bylo čteno, sestra to četla, dám zadarmo. A to slovíčko zadarmo, jak si bychom mohli chápat, no tak nic nás to nestojí, ale o to tady teď nejde. Ono jednak to velmi stojí Pána Boha, to za prvé. Za druhé, jestliže se v evangeliích ptali lidé, pane, co máme dělat, abychom byli spaseni, jak říkáme, bohatý mládenec, tak tam není odpověď nic. Tam není ze strany Boží odpověď nic. Čili nejde o to, že by to bylo zadarmo ve smyslu, že nemusíme ani máknout prstem, ale zadarmo ve smyslu tom, že je to každému dostupné. A to je to, co je důležité. Jo? Ne zadarmo ve smyslu tom, že mě to nic nestojí, nebo nemusím pro to nic udělat, protože já musím pro to něco, já se musím rozhodnout, já musím prostě na tu loď Pána Boha nastoupit. Jo? Musím. Ale to, co je důležité, je, že je to každému dostupné. To se tím chce říct, že to je zadarmo. No? Tak, dobře, pojďme ještě ten 9. verš přečíst, prosím. 9. verš.
A přistoupil jeden ze 7 andělů, kteří měli těch 7 nádob a v nich připraveno 7 posledních pohrom a řekl mi, pojď, ukážu ti nevěstu, choď beránkovu.
Ano. Anděl ještě předtím, než se bude odvíjet to další, co chce ukázat Pán Bůh Janovi, tak ještě chce mu ukázat něco jiného. A ukázat, jednak mu ukázat místo, kde ten boží lid bude bydlet, ale to se k tomu teprve dostaneme, a jednak mu ukázat tedy nevěstu, čili ten boží lid. Jestliže mu v kapitole předcházející, konkrétně 17. ukazoval nevěstku, tak tady tím pádem mu vlastně chce ukázat nevěstu, tu ženu beránkovou. No, Tak to jenom v té devátém verši je zdůrazněno. A už jde o to, že od toho desátého verše potom ukazuje vlastně, kde ten boží lid bude bydlet, protože s kým bude, to už bylo řečeno, ano, to už bylo řečeno, že s Bohem, to bylo na prvním místě. Teď bude, kde bude, a to, kde bude, tak to je také důležité vědět, protože tam z toho vyplynou určité záležitosti, které zase nás mohou velmi oslovit. Takže prosím pěkně, čteme 10. a 11. verš. 10. a 11. verš.
Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící boží slávou. Jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál.
Ano, děkuji. Takže teď je tady několik těch věcí. To první, ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu. Co to znamená, vyvedl na vysokou horu? Tady bychom mohli říct, že to se jedná o dvě možnosti výkladu. A já těžko tady můžeme teď říct, jestli to je tak, nebo je to obojí, ale jsou dvě možnosti toho výkladu. To první, že hora boží je jiný výraz pro boží příbytek. No, kdybyste si otevřeli potom, jak se už někdy říká, zorovací úkol, otevřeli žalm 15. a první verš, tak tam zjistíme, že vlastně ten výraz hora boží je vlastně výraz, který označuje příbytek boží. Ano? Čili teď jde o to, jestli to znamená, že ten Jan byl vyveden do příbytku, kde je Bůh a kde také bude ten boží lid, aby to viděl, to je jedna možnost. A nebo druhá možnost je, byl vyveden na vysokou horu, aby dobře viděl a mohl to objektivně posoudit, to, co pán Bůh nabízí. Jo? To první je takové, bych řekl, bibličtější, protože ten výraz, tedy vysoká hora, je výraz pro ten boží příbytek. To druhé je takové, bych řekl, možná jenom vycházející z určité logiky, že člověk z hory má nějaký přehled. Takže to je ta první věc, kterou chci říct. Druhá věc, která tady byla čtena, ukázal mu svaté město Jeruzalém. Tak jako Mojžíš viděl novou zemi, když vedl boží lid, že, po poušti, tak také Jan vlastně už vidí novou zemi. Jo? On tam ještě, Mojžíš tam nevešel, ještě, protože pak víme, že byl s Ježíšem na hoře proměnění, že? Ale ten Jan tam také ještě nevyšel, ale viděl tu novou zemi, tak jak mu to pán Bůh ukazuje. A ten obraz toho města, který potom budeme dál číst, je vlastně v symbolické řeči. A teď proč v symbolické? No protože jednak celá kniha Zjevení je symbolická, to za prvé, a za druhé, že v symbolice jde vyjádřit malým množstvím slov mnoho. Ano? Teď, kdo trošičku sledujete politiku, tak víte, že je určité napětí kolem Ukrajiny, že? A že v minulosti, nebo před pár dny, že byl telefonický rozhovor, byl mezi, a někdo to mohl nazvat, mezi Kremlem a Washingtonem. Jo? A to je vlastně, jsem teď řekl, no ale Kreml nemůže mluvit a Washington taky nemůže mluvit jako město, že jo. Ale my jasně víme, o co jde, a těmi dvěma slovy jsme vlastně řekli všechno. Jo? Čili je to daleko kratší a více říkající, když je to v té obrazné řeči. Ano? Takže i tady vlastně Jan to popisuje v té obrazné, nehledě k tomu, že možná mnohdy mu scházela slova, takže tím pádem opravdu si vystačil jenom s tím, že to popisuje v té obrazné symbolické řeči. No a potom jsme tam ještě četli, že sestupuje to město od Boha z nebe, čili není vytvořeno lidmi, ale Bohem. A já jsem už několikrát řekl, ať už tady při studiu Daniele a Zjevení, ale také i v různých kázáních, že lidé se v dějinách velice snažili o to, aby vytvořili ráj na zemi, že jo, nakonec my starší jsme také prožili tu dobu, kdy se hovořilo o tom, že bude poručeno i větru, dešti a já nevím, co všechno jiného, ale na druhé straně je pravda, že se nikdy ráj na zemi nevytvořil, jo. A tady jde o to, že tím pádem ani to město, kde bude boží lid bydlet, tak to není lidský produkt, ale je napsáno, sestoupilo od Boha z nebe, aby bylo jasno v té věci, jo? Aby bylo jasno. A domnívám se, že to je dobře, že tady může být jasno. No a zářící boží slávou, znovu je tady pouze dokladováno, že Pán Bůh tam bude se svým lidem, že neby tam nebyla ta boží sláva, že? Ale jestliže tam je, tak tím pádem Pán Bůh bude se svým lidem. Tak, pojďme prosím vás pěkně číst 12. až 14. a potom ještě 25. verš. 12 až 14 a 25. Buďte tak hodně.
Město měl mělo mohutné a vysoké hradby, 12 bran střežených 12 anděly a na branách napsaná jména 12 pokolení synů Izraele. Ještě 13.
13., 14. a potom 25.
Ano. 3 brány byly na východ, 3 brány na sever, 3 brány na jih a 3 brány na západ. A hradby města byly postaveny na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 jmen 12 apoštolů Beránkových. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci už tam nebude.
Tak děkuji. No a teď pojďme k těm obrazům, které nám tady Jan nastínil, jak to bude na té nové zemi. Město mělo mohutné a vysoké hradby. Co se tím chce říct? No bude, lidé tam budou v bezpečí. Jo? Bude chráněno, bude dobře střeženo. Lidé tam budou v bezpečí. A to je první věc, o kterou tady jde, protože lidé se dneska bojí o svoje bezpečí. A Pán Bůh říká, to město, kde budete, kde bude boží lid, tam budete plně v bezpečí. A to je vyjádřeno těmi hradbami, o které jsme četli. Pak je tam 12 bran, které budou střeženy 12 anděli, čili jestliže budou střeženy 12 anděli, tak tu bezpečnost, o které jsem mluvil před chvílí, tu bezpečnost zajišťuje sám Bůh. To není v těch hradbách, to není v tom, že tam postavíte vojáky na hradby, abyste byli v bezpečí, ale to je v tom, že Pán Bůh zajišťuje sám to bezpečí, o kterém tady hovoří. No a těch 12 bran, které tam jsou, tak v tom 25. verši ale čteme, že ty brány zůstanou otevřené. Proto jsem tam ten 25. verš prosil, aby se připojil. Jinými slovy, vy budete v bezpečí, protože na druhé straně vlastně ani žádné nebezpečí nebude hrozit. Jo? A to je to, co se tam tím chce říct. Žádné nebezpečí nebude hrozit. Takže tam ty brány vlastně mohou být otevřeny, protože to vaše bezpečí je zaručeno, žádné nebezpečí vám nehrozí nikde, i když opustíte ty brány, nikde vás to nebezpečí nezastihne. No a 12 brán, který tam jen tak to číslo 12, to si myslím, že je celkem jasné. To jsme o tom hovořili už několikrát, ale chce se tím tedy říct, že vlastně ty brány jsou otevřeny do všech směrů. Do všech směrů, ano. A na těch branách jsou napsána jména 12 pokolení synů Izraele, čili je to město, které bude, nebo kde budou všichni pokolení, všichni věrní všech dob. Všichni věrní všech pokolení. Proto tam je těch 12 pokolení synů Izraele. Ano? A nehledě k tomu, že tam potom je napsáno, a to se k tomu dostane, nebo v tom 14. verši ještě je napsáno, že tedy to bylo postaveno na 12 základních kamenech a na nich bylo 12 apoštolů Beránkových, což je zase novozákonní pohled, že 12 apoštolů, těch 12 pokolení je starozákonní pohled. A my jsme si několikrát ve zjevení řekli, že když tam je 12 pokolení a 12 apoštolů, znamená to, že se jedná o starozákonní i novozákonní církev vlastně všech dob. Čili celý boží lid. A ten celý boží lid bude moci být v tom městě, kde bude bezpečí, které bude zajišťovat tedy sám Bůh a žádné nebezpečí tam tím pádem nebude. Tam je také napsáno, že bude na kamenech postaven tento město, čili bude na věky. Tady bych jenom odkázal na Matoušové evangelium 7. kapitole, kdy dva stavitelé stavěli, jeden na skále, druhý na písku, že? Takže tady budou to město bude na skále, to znamená, bude tady vlastně jako na věky. A to je to, co tady ten verš tedy vyjadří. Pojďme ale do dalších textů, a to je, teď už pojďme do 15. až 21. verše, ano? 15 až 21.
Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce, jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu a bylo to 144 loket lidskou mírou, kterou použil anděl. Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy hradeb toho města jsou sami drahokam. První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chryzolit, osmý beryl, devátý topaz, desátý chryzopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametist. A 12 bran je z 12 perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu.
Děkuji. Tak, otázkou teď je, zdali pak v takovém městě bychom chtěli bydlet. Co říkáte? A teď jsme právě u toho, že se jedná o obraz. Ano, tak jak jsem hovořil o těch hradeb. Jedná se o obraz. To město je postaveno do čtverce. Co se tím chce říct? My jsme tam četli, že jeho délka je stejná jako šířka a tak dále. 12 000 měr. Byla stejná délka, výška, šířka. O co se tam jedná? Jedná se tam o to, že jde o harmonický a symetrický celek. Je to vlastně krychle tím pádem, že stejný je šířka, délka, výška, je to krychle. A to, co je třeba říct, je, že svatyně byla krychle. Svatyně svatých byla krychle. A znamenalo to dokonalost. Tady je první královská, 6. kapitola, verš 20. Je tam je napsáno před svatostánkem, který byl 20 loket dlouhý, 20 loket široký a 20 loket vysoký, čili krychle. Proč to bylo krychle? A protože to zvýrazňuje tu myšlenku té dokonalosti, harmoničnosti a symetričnosti. A tím se chce říct, bude to dokonalý domov. Čili to nebude krychle, ale bude to dokonalý domov. Ano, to je to, co se tím chce říct. Pak je tam další věc, že změřil tu hradbu a bylo to 144 loket. Myslím, že zase to číslo známe, že jo? Zvlášť zjevení tady známe docela dobře. Takže je to opět 12x12, čili číslo Božího království, číslo zachráněných všech věků. 12x12. 12 ve starém zákoně, 12 pokolení Izraele, 12 v novém zákoně, 12 apoštolů, čili 12x12 znamená, že to bude vlastně příbytek všeho Božího lidu z celých dějin a všichni se tam vejdou. To chci říct, jo? Všichni se tam vejdou do toho. Proto tam je, že bude tam míra 144 tisíc. Všichni se tam vejdou. No a hradby postavené z jaspisu a z ryzího zlata, zářící jako křišťál. Tady je teď otázka toho, jak měl ten Jan napsat to, že to bude krásné, ten příbytek, že bude krásné to město. No tak to vyjádřuje, že bude vzácné, tak to vyjádřuje tím, co lidé považovali v té době za krásu a bych řekl, jakousi, že to je drahé a tak dál, vyjádření krásy, no a to je ten jaspis a ryzí zlato. Ale prosím vás pěkně, sami rozumíme tomu, že pokud by to mělo být město, které bude krychlou a bude to ze zlata, no tak já sám nevím, jestli bych tam chtěl teda žít. Věřím, že jo, rozumíme si. Čili ale tím je vyjádřeno dokonalost, kam se všichni vejdou, kde bude bezpečí, nebude hrozit žádné nebezpečí, bude to od Pána Boha, bude to krásné. A to krásné, to je pro nás relativní pojem, jo? Protože pro někoho je krásné, kdyby mohl bydlet u moře, a dívat se na širou pláň vodní, že u někoho je krásné, když by mohl bydlet v horách, u někoho je krásné, když by mohl, já nevím, bydlet ve Vinici třeba, nebo někde. Takže Jan to prostě vyjádřil obrazně, tak jak to vyjádřila. Toto se tím vlastně chtělo vyjádřit. Tak, můžeme dočíst tu kapitolu, prosím, buďte tak laskaví, dočteme kapitolu. Čili 22 až 27, jo?
Avšak chrám ten jen nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle. Králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národu. A nestoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.
Děkuji. Takže tady už velice stručně jenom ten závěr, a to je, chrám tam není. Proč? Protože chrámová služba byla ukončena. Čili není důvod, aby byl chrám. No, není důvod. To je ta první věc. Druhá věc je, že to město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, protože nad ním září Boží sláva a tím světlem je Beránek. Čili to město, ten Boží lid není na nikom a na ničem závislý, pouze na Pánu Bohu. To je další věc, která tady z těch verších je vyjádřena. No a tak, jak už jsme o tom hovořili, brány budou otevřeny, protože se nebude čeho bát, bude tam bezpečno a bude tam pouze Boží lid, protože dějiny zla budou ukončeny. Jo? Takže je to vlastně popis, teď jsme na konci 21. kapitoly, je to vlastně popis toho příbytku Božího lidu. A znovu musím říct, prosím vás pěkně, jedná se o obraznou záležitost a je vždycky třeba z toho, vytáhnout nebo vymátnout to, co nám to chce říct, ten příklad, ten příměr, co nám vlastně chce říct. Jo? Či nejedná se o zlaté ulice a krychlu, ve které budeme se nějak pohybovat, ale jedná se o to, že nám to chce říct a my jsme o tom hovořili, čili už to nebudu znovu opakovat. Dobře, takže teď už pojďme prosím vás pěkně do 22. kapitoly a poprosím o první dva verše, ano? První dva verše 22. kapitoly.
A ukázal mi řeku živé vody, číré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí s obou stran řeky bylo stromový života nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.
Děkuji. To je vlastně jakýsi dovětek ještě k té předcházející kapitole, kde se dokončuje popis toho Božího příbytku. Ano, v zahradě Eden byl strom života, stejně tomu také i tady, a to ovoce nese stále. Jinými slovy, stálá péče Pána Boha o Boží lid. Stálá obživa, která zaručuje stálý život. Ano, to se tím chce říct. Jestliže tam je napsáno, listy budou k léčbě národům, znamená to, že tam nebudou nemoci. Čili jenom se opakuje to, co bylo řečeno jasně, explicitně, nebudou tam nemoci, slzy, pláč. Tady se to opakuje znovu v tom pozitivním slova smyslu, čili budou tam k léčbě národů všechno. Čistá voda od trůnu, čistá voda je, také jsme o tom hovořili, čistá pravda, čisté poselství od Pána Boha, takže už žádná lež, která by se tam přimíchávala, tedy nebude, a ta řeka stále proudí, čili jde o stálý život. Já teď nechci říct nesmrtelnost, protože viz 1. Timoteova 6.16 pouze Bůh má, sám má nesmrtelnost, tam je napsáno, jenom Bůh má sám nesmrtelnost, takže nejde o to, že bychom byli nesmrtelní, ale bude nám propůjčen věčný život. Jo? Nesmrtelnost je něco jiného jako propůjčení věčného života. Nesmrtelný je Pán Bůh. Božímu lidu bude propůjčena propůjčen věčný život, stálý život. Takže kdybychom to zhrnuli, tu 21. kapitolu a tyto dva verše, tak dojedeme k tomuto závěru. Bůh dává lidem ráj, příbytek, kde bude. A teď. Jednak všechen věrný lid z celých dějin. Budou v naprostém bezpečí, budou tam navěky, bez jakékoliv žárlivosti mezi lidmi, bude to dokonalý domov, bude tam místo pro všechny, bude to krásné, estetické, bude to nezávislé na nikom a na ničem, kromě Pána Boha, bude tam stálá obživa, bez nemocí a bude tam jenom pravda a důvěra, protože lež už tam nebude mít svoje místo. Jo? Takže to je vlastně zhrnutí toho 21. kapitoly a těchto dvou veršů. No a teď už je úplný závěr zjevení a to je tedy verš 3. až 5. Čteme prosím, 3. až 5. verš. Ano?
A nebude tam nic proklatého, bude tam trůn Boží a Beránkův, jeho služebníci mu budou sloužit a budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním královat na věky věku.
Děkuji. Takže nic proklatého. Prosím vás pěkně, už jsme také o tom hovořili. To slovo proklatý je náboženský termín. Ano? Čili klatý znamená odloučený od Pána Boha, jinými slovy hříšný. Jestliže tam nebude nic proklatého, tak tam nebude nic hříšného. Nic, co by, nebo nikdo, kdo by byl odloučen od Pána Boha a chtěl si jít svojí vlastní cestou. Jo? Ve smyslu tom, tak jak to bylo tady, nebo je ještě tady na této zemi. Jo? Naopak, tam bude trůn Boha a Beránka, kteří budou se svým lidem, to je tady znovu jen opakování, a bude tam Boží lid, který na čele ponese jeho jméno, čili jinými slovy, ve svém myšlení budou patřit Pánu Bohu. Jo? To zase už víme z jiných kapitol, že znamení na čele, otázka myšlení, znamení na ruce, to je ta práce nebo ta činnost vycházející z toho myšlení. A tady vlastně jde o to, že ve svém myšlení budou patřit Pánu Bohu. A to bude, jak je tam napsáno, až na věky věku. Čili nic je s Pánem Bohem nerozdělí. Bude to až na věky věku. A teď poprosím, aby někdo dočetl celou tu 22. kapitolu až do konce. Jo? Pak už to jenom zhrneme a uzavřeme. Takže můžeme, buďte tak laskaví, jo? Od 6. až po ten 21. verš.
A řekl mi, tato slova jsou věrná a pravá. Pán Bůh, dávající ducha a prorokům, poslal svého anděla, aby oznámil svým služebníkům, co se má brzo stát. Hle, přijdu brzo, blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy. To jsem slyšel a viděl já, Jan. A když jsem to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval. Ale on mi řekl, střes se toho, jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni. A řekl mi, nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví, čas je blízko. Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn a zůstane ve špíně, kdo je spravedlivý a zůstane spravedlivý, kdo je svatý a setrvá ve svatosti. Hle, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Venku zůstanou nečistí, zaklinači, smilníci, vrahové, modláři, každý, kdo si libuje ve lži. Já Ježíš posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní. A duch i nevěsta praví, přijď. A kdokoliv to slyší, ať řekne, přijď. Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží a zadarmo nabere vody života. Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy. Kdo k ním něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. Ten od něhož je to svědectví praví. Ano, přijdu brzo. Amen, přijď Pane Ježíši. Milost Pána Ježíše se všemi.
Děkuji, děkuji. Takže tady jde vlastně už o závěrečná slova, nakonec i v Biblii to tak je nadepsáno v ekumenickém překladu, že jde o závěrečná slova a Jan tam de facto ve stručnosti opakuje celou knihu. Ale opravdu říkám, ve stručnosti opakuje celou knihu. A ten závěr, který má jakési tři části. Ta první část je, že je ta, nebo tři myšlenky. Ta první myšlenka je, že tam se hovoří o příchodu Ježíše Krista. To je jasné, my se k tomu ještě budeme dostávat, ale jenom chci říct, že to je jedna věc, která jaksi prochází všemi těmi slovy, které teď byly vlastně čteny. Druhá věc je, druhá myšlenka, podmínky, aby ten, kdo chce, mohl jaksi uvítat ten příchod Ježíše Krista jako něco, co je pro něho vítané. Ano? Čili ne všech se to týká, pouze těch, kterým, i když to všem vám Bůh nabízí, to je třeba říct, ano, jaksi všem to Pán Bůh nabízí, ale ne všech se to týká, protože někteří žel zůstanou v opozici a my jsme o tom už hovořili v předchozích kapitolách a tady to také je napsáno v tom 11. verši, ano, kdo křivdí a tak dál, bude křivdit dál. Takže vlastně je to otázka těch podmínek toho rozhodnutí, ano, rozhodnutí tak nebo tak. No a ta třetí myšlenka, která tady je, že je tady vlastně znovu Janovo pozvání, nebo pozvání Pána Boha, ano, tedy znovu pozvání Pána Boha. Zeptám se, jestli mě slyšíte, jo, slyšíte mě? Tak, je to dobře. Takže teď jenom jde o to tedy zhrnutí té věci. Klíčovým slovem v té závěrečné řeči je tedy to slovo přijď. Ano, to je klíčové slovo. A třikrát to říká Pán Bůh. On promluvil jako první, nabízí to jako první. Třikrát to potom říká člověk, čili je to vlastně odpověď člověka na to boží zaslíbení. Ano. A nakonec my víme, že vlastně stěžejní modlitba ve všech dobách křesťanství byla modlitba Otče náš, kde je také přijď království tvé. A je zajímavé, že stejná modlitba vlastně uzavírá také i knihu Zjevení a celou Bibli, protože Jan tam říká tedy amen, přijď Pane Ježíši, jinými slovy přijď království tvé, bychom mohli říct. Jo? Takže třikrát vlastně to říká Bůh a potom na to reagují třikrát, odpovídají lidé a říkají přijď. A chce si tím ještě jedna věc říct, a to je to, že kniha Zjevení je vlastně výzvou lidí, aby Pán Bůh přišel, ano, a zároveň je výzvou k člověku, aby přišel k Bohu, který přichází. A takže vlastně vyzývá, nebo kniha Zjevení říká, že Pán Bůh přijde a vyzývá lidi, aby přišli k němu, protože přijde. Tak by se to dalo také říct. Jo? Tak, to, co píše Jan a Bůh nabízí, to není jenom otázka budoucnosti, protože teď myslím toho, že to bude jednou v budoucnu, protože 17. verš říká, dovolí si přečíst ještě jednou, a duch i nevěsta praví přijď, a kdokoliv to slyší, ať řekne přijď, a kdo žízní, ať přistoupí, a kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. A to se jedná o to teď. Teď. To není jednou, ale to je teď. Ano? Čili vlastně to, co píše, to, co nabízí Pán Bůh skrze Jana tedy, tak to je pomoc, nabídka v přítomném čase. To není až tedy jednou, ale v přítomném čase. Jo? No, potom je tam další slovíčka, to je nezapečeťuj, to je na rozdíl od Daniele, je to tak, ano, který Daniel měl knihu zapečetit, Jan neměl naopak zapečeťovat, naopak to měl oznámit, že? Protože to bylo to, co je důležité. No a zase tam čteme, a to je 8. 9. verš, kdy tam je napsáno, to jsem slyšel a viděl, takže už jsme se s ním také setkali několikrát, že ve Zjevení Jan vidí a Jan slyší. A Tady také to tak je, prosím vás pěkně, že vlastně Jan vidí a slyší, to znamená, že je mu možné věřit, brát ho vážně, protože on vidí a slyší, jako bych to chtěl zdůraznit, tady tu myšlenku, jako by oběma smysly to tedy vnímá, takže brát vážně. Ano? Proto také v hned první kapitole ve 3. verši blaze těm, kteří slyší a zachovávají. Jo? Tady to také s tím souvisí. Pak je tam ta myšlenka toho, že Jan tedy kleká, že padá před andělem, ale tam je napsáno tedy před Bohem poklekni, sklon se tedy před ním, takže respektuj, že se jedná o boží slovo, ne lidské slovo. A pokud dává Pán Bůh nahlédnout do svých plánů, pak je to dobře. A pokud nedá nahlédnout, tak se nesnažme za každou cenu něco vysvětlovat. Prostě před Bohem poklekni, je to boží slovo. A berme to tak, že tedy jako boží slovo to také k nám přichází. No a z toho potom právě vyplývá to, co tam četli jsme dál, že nic nepřidat ani neubrat. Proč? No protože to je boží slovo. Proto nic nepřidat ani nic neubrat. Ano? Ono, samozřejmě, my to nečteme tady poprvé v Biblii, my jsme to také četli v 5. Mojžíšově, ve 4. kapitole, ve 2. verši, kde je napsáno, k tomu, co vám přikazují, nic nepřidáte, nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy svého Boha, které vám udílím, to je 5. Mojžíšova 4.2. Takže vlastně jde o to, že to bezjevení se opakuje, to, co už je v té 5. Mojžíšové. A to jenom chci zdůraznit, že tedy vzhledem k tomu, že to je boží slovo, tak tím pádem nic neubrat a také nic nepřidat. Ale to, co chci říct v té souvislosti, je, že to vlastně znamená také, nebo je to také i v souvislosti s vysvětlováním té knihy. Ano? Nic nepřidat a ani nic neubrat. Protože přidat je špatně, ubrat je také špatně. A to jakýmkoliv způsobem. Křesťanství je vyvážené náboženství. A jestliže já tam přidám svoje třeba vysvětlení, protože já jsem přesvědčen, že to znamená tady toto a toto a toto, tak je to taky vlastně špatně. 17. verš, tam se hovoří o té nevěstě. Nevěstě, duch i nevěsta. Duch je jasné, že? Duch Boží, to je jasné. Duch svatý. A nevěsta, víme, že to je vlastně církev. Ano. A tam je napsáno tedy, že duch i nevěsta řeknou přijď. Čili je to de facto výzva k sdílení se tohoto poselství. Takže vlastně v závěru té knihy Zjevení jde o to, že chce nám Jan říct, Pán Bůh chce nám říct, abychom se sdíleli o těch myšlenkách té knihy Zjevení, protože tam říká duch, duch svatý, že pod jeho vlivem jsme schopni tlumočit to poselství, duch i nevěsta, tedy i my, církev, tedy bychom měli být těmi, kteří to nesou. Takže jde vlastně o jakousi evangelizaci. Dovolte mi ještě jenom zastavit se kratičce dvěma větami ve verši 14., kde je napsáno blaze těm, kdo si vybrali roucha. A tady jenom musím říct, že když tam je napsáno blaze těm, a teď to čtu dál, kdo si vyprali roucha. Jo? Kdo si vyprali roucha. Tím někdo řekne, no tak to přece tak není možný, to přece Pán Bůh je ten, který dává omilostnění a tak dále. To je všechno pravda, to je všechno pravda. Ale to slovíčko si, ano, jde o to, že se tam chce vyjádřit, že jde o vědomé, svobodné a vlastní rozhodnutí. Jo, že to není o tom, že teď Pán Bůh, bych řekl, obecně zahrne kohokoliv a všechny, i ty, kteří nechtějí, do toho zahrne. A teď to řeknu trošku tvrdě, všichni musíte být spasení a když nechcete, tak budete a tečka. O tom se nebude diskutovat. Jo? Ne, tam je napsáno, kdo si vypral, čili kdo se vědomně, svobodně rozhodl, je to jeho osobní rozhodnutí k navázání vztahu s Pánem Bohem. Ano? Čili spasení nepřijde bez našeho chtění. Proto tam je to slovíčko si. To slovíčko si neznamená to, že já si způsobím spasení, ale já si o ně musím říct. A to je rozdíl, že tady to je. Takže proto tam je to si. Protože když někdo řekne, ke spasení nemusíš ty sám nic přidat a nic pro to udělat, tak samozřejmě s tím se dá souhlasit i nedá. Jo? Záleží na tom, to je dost špatně položený argument, protože nemusíš nic udělat. Ano, to je pravda, ke spasení nemohu já nic přidat. Ale nemusíš nic udělat? No musíš je chtít. Jo? Takže ta myšlenka toho nemusíš nic pro to udělat, není úplně pravdivá, proto tady je v tom zjevení, kdo si vyprali roucha. Ano? No a pak už je závěr tedy, a tam už je napsáno, že Ježíš Kristus říká, ano, přijdu brzy. Prosím vás pěkně, to jsou poslední slova Ježíše Krista v Biblii. Poslední slova Pána Boha v Biblii. Celá Bible končí slovy tedy Ježíše Krista a ta slova jsou, ano, já přijdu brzo. Kralický text překlad to překládá, jistě přijdu brzo. Jo? A tím vlastně, to je poslední slovo Pána Boha. Jo? Tím Pán Bůh končí svoje poselství lidem. Jistě přijdu brzo. Není to úžasné tady tohle, když to takhle je napsáno? Protože to, co tam říká Jan, to už je nám dovětek, to už je nám povzdech. A on tam říká, amen, přijď Pane Ježíši, já bych řekl, trošku jinak a můžu si to dovolit, protože jsem taky Jan, tak si to dovolím říct. A když tam je napsáno, ano, jistě přijdu brzo, tak ten Jan jako by chtěl říct, Pane, už aby to bylo. Už aby to bylo. Jo? Čili to už není ani poselství, to už je povzdech. Jenom. To je povzdech. Takže poslední slova vlastně zjevení se, ano, jistě přijdu brzo. A teď je ten povzdech, to echo, Pane, už aby to bylo, už aby to bylo. A pak už jenom to milost Pána Ježíše, lepše mi to už je pozdrav vlastně, který Jan říká, jako kdybych vám řekl, tak děkuji za pozornost, nashledanou, tak takhle Jan vlastně říká milost Pána Ježíše, lepše mi. Jedinou větu ještě řeknu teď v téhle chvíli, a to je zjevení je kniha naděje. Ať se stane cokoliv, Bůh má věci i budoucnost ze svých rukou a jistě přijde brzo. Teď bych řekl také amen, že jo? Amen. Takže tolik ke knize Zjevení.